რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, დღეს უხილავე ფარდის სტუმარია ბერლინში ცხოვრები ქართველი ხელოვანი ზურა ბერო ბეროზაშვილი. ბერლინის და პოცდამის უნივერსიტეტებში ისწავლა, მანამდე თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა. მოგვიანებით ბერლინის ხელოვნების აკადემიის სრული კურსი გაიარა, არის მაგისტრი. მონაწილე იყო არაერთი გამოფენისა უხილავი ფარდის სტუმართან. საუბრობთ იმაზე, ჭირდება თუ არა ხატვარს ის, რომ ნახოს ნამუშევარი, აუხსნას, გააგებინოს ის. ასევე იმაზე, რა არის თამაში, ხელოვნება, ადამიანის ცხოვრება კიდევ რა. ზურა ბერო მუშაობს განსხვავებულ მასალაში. საუბარი დავიწყეთ მნახველზე, ხელოვნების ზემოქმედების პროცესის განხილვის მცდელობით. რა მიმართება მე, როცა ნამუშევარს აღვიქვა იმ მომენტში, მის ზეგავლენას განვიცდი და თუ შორდები, შეიძლება მიმავიწყდეს. ფუნქცია ასე მომივიდა მე, როცა ზურა ბეროს ნამუშევარს ვათვალიერებდი. ხაზი უნდა გაესვას ინტერნეტით. ხელოვანი აგვიხსნის.
ჩვენთვის საინტერესო არის ეს ფაქტი, რომ იმ მომენტში ავახსნებს ემოციას გარკვეულ, ან გამოიწვევს ინტერესს ემოციას და მერე რაღაც გარკვეულ პერიოდის შემდეგ შეიძლება მივიწყებოს. მე ვფიქრობ, ეს საერთოდ ხელოვნებაში ძალიან ჩვეულებრივ მოვლენად მიმაჩნია, იმიტომ რომ საერთოდ ხელოვნება არის გარკვეულ მომენტში თვითონ ემოციური. და მე იმდენი რამე ხდება ცხოვრებაში, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ის არ მივიწყებას ეს. თუ კონკრეტულად გადავალ, ახლა თუ კიდე ალბათ გადავალ ჩემს ნამუშევრებზე, თვითონ ჩემ ნამუშევრებზე ვფიქრობ, რომ ყველას ნამუშევრები, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის განსაცდელი თვითონ საგამოფენო სივრცეში. იგივე როგორც ვიდეო ინსტალაციები, ასევე განდაგება იქნება თუ ობიექტი, თუ საერთოდ ეკეთებს პერფორმანსი იმ მომენტში, იმ გარკვეულ გარემოში არის განსაცდელი. ალბათ უკეთესი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, გინახავთ საგამოფენო სივრცეში, იმიტომ რომ ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ განსაკუთრებით ვიდეო ნამუშევრების ან კომპიუტერზე ნახვის, პატარა მონიტორზე ან ტელეფონზე ან აიპედზე, იმიტომ რომ იკარგება ის თავი, რაც არის. დაახლოებით შეიძლება შევადა, რომ ჩემი პირველი გამოფენა იყო 2007 წელი, იყო თუ არ ვცდები, თურვა აღარ მახსოვს, ახლა მოხდა ამერია, უნივერსიტეტში ქონდა ესეთი ჯგუფის გამოფენა. როდესაც გავაკეთე ინსტალაცია, მაშინ დავარქვი, იყო ჩემი პირველი ნამუშევარი უგინის დაბადება. და ეს თვითონ ეს ინსტალაცია იყო პერფორმატიული. ეს გრძელდებოდა სულ 10 წუთი. ეს იყო, ეს მთელი შრომა იყო ჩადებული ამისთვის. მერე მოხდა ისე, რომ რა თქმა უნდა, ეს დოკუმენტაცია გავაკეთე. მოხდა ისე, რომ მთელი კვირის განმავლობაში ეს ნამუშევარი იყო გამოფენილი, მაგრამ იქ იყო უბრალოდ აღარაფერი აღარ ტრიალებდა იქ. და ყველაფერი მოხდა ის კულმინაცია, ნამუშევრის იყო ის გარკვეული აქცია. მე მგონია, რომ ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ კი არის გარკვეული ნამუშევრები, რომლებიც შეიძლება დიდხანს დარჩეს მოგონებაში, მაგრამ სულ ერთ და იგივე ნამუშევარზე, ერთ და იგივე ხელოვანზე ფიქრი, ფიქრობ, ცოტა გაფანატებამდე შეიძლება მივიდეს და ზრდას წვეთავს ადამიანი. და ჩემთვის მნიშვნელოვანია ყოველთვის მთელი ცხოვრება ადამიანმა კითხვები დასვას და წინ წავიდეს.
ზურა,
რა
ბუნებრივია ეს ერთი მხრივ რომ ეს დამემართა, მაგრამ მოხდა კიდევ ერთი რამ, ასევე ჩემთვის საინტერესო და ამაზეც მინდა კითხოთ, რამდენად არის ეს უშუალოდ თქვენს ხელოვნებასთან დაკავშირებული, არ ვიცი, მაგრამ ერთ-ერთი კომენტარის ავტორი წერს, რომ არა მარტო მნიშვნელოვანი ხელოვანია, არამედ დიდებული თავმდაბალი კაცია, რომელმაც სიცოცხლე გადაარჩინა ჩემიო, გადამარჩინაო და ამაზე მოყევით რა არის, ხა ეს დიდი ამბავია, ეს კაცი აჭარბებდა თუ მართლა მოხდა რამე?
შეიძლება ძალიან მოკლედ მოგიყვეთ, იმიტომ რომ საერთოდ არ არის თალ კავშირში არ არის ჩემს ხელოვნებასთან. ეს კომენტარი ვეცადე რამოდენიმე ჯერ წამეშალა, მაგრამ საფუძვლად ვერ წავშალე. ძალიან უცნაური ისტორია მოხდა, შეიძლება ფილმის სცენაში გამოდგეს. ერთ-ერთ საღამოს უბრალოდ ვიჯექი სახლში, საჭმელი შევჭამე, საღამოს 11 საათზე მეზობელმა ზარი დარეკა კარებზე გახსნამდე რომ პოსტა მისი პოსტა ჩემთან დატოვეს და მოასწრო მარტო იმის თქმა რომ ჩემი პოსტა თქვენ ხომ არ არის და უცებ დაიქცა. ანუ და გული გაუჩერდა. და მე რა თქმა უნდა დაბნეული მაუწებ მეზობლებს და არ იმივეცი. Და ერთი მეზობელი სასწრაფოში რეკავდა მკარნახავდა და მომიძია ეს გულის მასაჟის გაკეთება ასე რომ თქვა და ისე მოხდა რომ სასწრაფო რომ მოვიდა დაიყვანეს და გადარჩა ეს. Да, вот это факти его, им гацма мере кайханс წერ და რაღაც სამთელი ამბები უნდა და რაღაც გაიგზელებინა ურთიერთობა ჩემთვის ეს ცოტა გადაჭარბებული ყურადღება იყო და ამიტომ აღარც მიწერია, მაგრამ ალბათ ამ ფაქტს შეეხო, ანუ ფიქრობ რომ ეს ხელოვნებასთან ერთად კავშირი.
არ არის კავშირი, მე ამას მივხვდი, უბრალოდ თავისთავად საინტერესო იყო, იმიტომ რომ სიცოცხლის გადარჩენა ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა ვიღაცისთვის რაღაცა ხო, დახმარების ხელის გაწვდენა, რომელიც ძლიერი რამ არის.
ცოტა ჩვენთვის ავტომატურიც იყო და მახსოვს იმ მომენტში.
უნებრივი იყო, ხო, რა სიზარი.
მე მგონი რომ ეხლა არ გიგულება რომ მოგწე.
თქვენ ახსენეთ რომ აი გამოფენაზე და როცა წარმოდგენა ხდება, როცა უშუალოდ პროცესია, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იქ არის რომ ვიღაც მოვიდეს და ასე ვთქვათ ემოცია გაუჩნდეს და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს თქვენი მდგომარეობა, აი როგორც ხელოვანი არტისტი, როცა რაღაცას აკეთებთ. სულ იმაზე ფიქრობთ რომ მე ვინმეს უნდა აჩვენოთ და ვინმე სხვაზე უნდა იქონიოს ამან რაღაცაზე მოქმედება, გავლენა თუ რაღაც თავისთვისება მოახდინოს თუ თქვენ თვითონ ძალიან გსურთ გინდათ ამ რაღაცებს ასე ვთქვათ დრო დაუთმოთ და თავი ასე ვთქვათ მიუწყროთ იმისთვის რომ თქვენთვის არის ეს მნიშვნელოვანი.
რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საერთოდ პროცესი ჩემ ნამუშევრებს ძალიან დიდ ხანს გრძელდება. რა ვიცი, მქონია ნამუშევრები რომელსაც 3-4 წელი მიმუშავია, არ არის აქ ლაპარაკი თვითონ მატერიალში მუშაობის პროცესზე, თვითონ იდეის დამუშავებაზე ლაპარაკი. და ეს რა თქმა უნდა ჯერ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, ჩემი პიროვნების ზრდისთვის არის მნიშვნელოვანი და თვითონ ის კითხვები, რა კითხვებიც მე ყოველთვის მიჩნდება, არის თვითონ საკუთარი თავის პოვნის ძიების პროცესი. და მე არც მინდა რომ როდის მე შევწყვიტო კითხვების დასმა, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არის ერთადერთი საზრდო, მე თვითონ ეს ხელოვანი აბსოლუტურად ყველა ადამიანისთვის მაჩნია. რომ ამით ცხოვრება უფრო მეტად საინტერესო ხდება და გააზრდა თვითონ პიროვნული თუ ავით განვითარება, პროგრესი, საერთოდ ჩემთვის მიმეჩნია რომ ეს არის ერთადერთი აუცილებელი, ყველაზე აუცილებელი ერთადერთი, რა მაგრამ ყველაზე აუცილებელი. აქედან გამომდინარე, თავიდან რა თქმა უნდა არის აბსოლუტურად პიროვნულ განვითარებაზე. შემდგომ უკვე როცა გადადის, ანუ იდეა მუშავდება, მე ვეძებ მედიუმს, რომელ მედიუმში გამოხატა. მედიუმიდან რა თქმა უნდა მე მასალა და რა თქმა უნდა აუცილებელია პრეზენტაციის ფორმა. და როდესაც პრეზენტაციის ფორმაზე ფიქრობდეს, უკვე თავისთავადია რომ მე გამოფენას ვაპირებ ნამუშევარს. და როცა ნამუშევარს ფენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე მინდა კომუნიკაცია დავამყარო ჩემს ამ ნამუშევრის ნახველთან. ანუ სხვა ადამიან. ნუ კომუნიკაცია ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ რომ ყოველი კომუნიკაცია, ყოველი გაცვლა აზრის არის ისევ და ისევ პიროვნულ ზრდასთან კავშირში. ამიტომ რა თქმა უნდა მე ცხოვრობ ამ სამყაროში და მიწევს და მინდა კიდევაც კომუნიკაცია ხოთა. და ეს ჩემი როგორ გამოფენ ეს ამას მნიშვნელობა აქვს და რა თქმა უნდა როცა ვფენო ვახახი კომუნიკაცია. ვცდილობ რომ აუცილებლად გავაბა ხიდი ხელოვანს და მნახველს შორის.
და ზურა ეს ხიდი იგივე თქვენს მიერ იქ მიტანილი ასე ვთქვათ მასალა ვიდეო იქნება თუ რა ვიცი და ტილო დაწერილი თუ თქვენ გჭირდებათ იქ ყოფნა და რაღაცა ტექსტებით რაღაცის ახსნა მოსულებისთვის და მნახველებისთვის აი რომელია ხიდი და კომუნიკაცია
შეიძლება ძალიან განსხვავდებოდეს ანუ ყველა ნამუშევარი თავი სპეციფიკა აქვს და არის ნამუშევრების კატეგორია ვიტყოდი საერთოდ რომელიც სჭირდება პატარა შესავალი. ანუ იგივე გზის მინიშნება საით მხარეს მიდის. შემიძლია მაგალითად თქვა, რომ მაქვს ნამუშევრებში გამოყენებული მეტაფორა. და ეს მეტაფორას ხშირ შემთხვევაში ან მეტაფორებს მეტი თონქმნი. მაგალითს მოიყვან, რომელიმე კონკრეტული ცხოველი შეიძლება ავიღო კონკრეტულ მეტაფორად და მერე შევქნა აქედან ნამუშევარი. და ამ მეტაფორის ახსნა არ განჭირდება თუ ადამიანმა იცის თუნდაც ამ ცხოველის ცხოვრების წესი, როგორ ცხოვრობს რა გარემოში და ავტომატურად პარალელი გავლება შეიძლება მოხდეს. და თუ არ იცის, რა თქმა უნდა მჭირდება უკვე. მაგალითად ქონდა მიუნხენში House Their Constitution, ქონდა გამოფენა, ეს იყო ჯგუფური გამოფენა და ისე მოხდა, რომ ამ გამოფენიდან არჩიეს 4 ხელოვანის ნამუშევარი და ერთ-ერთი იყო ჩემი, სადაც პრესაში გამოქვეყნდა. და არ ვიცი, საიდან ჟურნალისტის კომენტარი იყო ალბათ. ძალიან სასაცილო კომენტარი გააკეთა, რომ ეს იყო ეს ზურიკეთ, მე მგონი, ფეითერზე მაგათ, ესეთი ცხოველები, რომლებიც აფრიკაში ცხოვრობენ. რომ და საქართველოში იმ დროდან გაიგეს ქართველი ხელოვანი, საქართველოში არიან ზურიკეთ ცხოველები და ესე გადაჯიშების თუ რაღაც დაწყვეტის პირას არიან თუ რატო აკეთებს. ძალიან მარტივი ჩემი ძალიან გამეცნია და კარგი იყო ესეთი თქვენ კომენტარიც, რაც საინტერესო. იმიტომ რომ მე ავიღე ეს მეტაფორა ეს ცხოველი თავიანთი ცხოვრების წესთან, ანუ არის დაახლოებით 43-მდე ესე რომ ვთქვათ, სული, 43 სული ოჯახში ამ ცხოვრების ოჯახში და ზრუნავენ ერთმანეთზე და ნუ ძალიან ისეთი ფამილიური მიდგომა აქვთ, ზოგი მიდის რაღაც საკვების მოსაპოვებლად, ზოგი უგლის პატარა, ანუ უკვე ეს შვილებს როგორც არიან. ეს მე შევადარე ემიგრანტებს, როცა ცდილობენ კავშირები არ გაწყვიტონ ერთმანეთთან, როცა ემიგრაციაში არიან და განსაკუთრებულად ზრუნავენ, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად სჭირდებათ მათ აგრეთვე დაცვაც გარემოსგან. და აი მაშინ ის მოხდა, რომ ზუსტად იმ ჟურნალისტმა ბატონს ვერ გაიგო და ალბათ რო დაესვა კითხვა მაშინ ჟურნალისტს, შეიძლებოდა რომ პატარა ინფორმაცია მიმეწოდებინა, თუმცა დაწერას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ არის გარკვეული მომენტები, როცა ვფიქრობ, ყველაფერი არ უნდა ითქვას და ყველაფერი არ უნდა დაიწეროს, იმიტომ რომ ეს თავის თავად იწარს. და თუ დაინტერესდა მნახველი, ალბათ თვითონ შეუძლია რომ მოიწიოს ეს ინფორმაცია, რატომ აი ზამთეს ცხოველი მაგალითად დააკვირდეს და ასე შემდეგ.
ანუ ფიქრობთ ზურა, რომ იმ წამს გინდა თუ არა სწრაფად არც კი უნდა ხდებოდეს მაყურებელი თუ
არა? მაშინ ინტერესო გახდება. მაშინ აბსოლუტურად დაკარგავს ალბათ ინტერესი, იმიტომ რომ ის იქნება მაშინ ეფექტზე გათვლილი იმ მომენტში და მე აბსოლუტურად დაიკარგება. და კარგი იქნება რა თქმა უნდა, თუ თვითონ მაყურებელს რამე დაამახსოვრდება და მე კიდევ ეცდება რომ დაიწყოს ამ ნამუშევარს ჩაუღრმავდეს.
Upon my face.
მოგესალმებით, უხსნავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარია ბერლინში მცხოვრები მხატვარი ზურა ბეროზაშვილი. მასთან საუბრობთ მხოლოდ იმაზე, რაც მის ხელოვნებას, საერთოდ ხელოვნებას შეეხება. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. აქვე გეტყვით, რომ ზურა ბეროს ასე ვთქვათ რეკომენდაციითა შერჩეული ჩვენი მუსიკა დღეს უხება ფარდაში. მე ერთ-ერთ ნამუშევარზე მაგალითად მინდოდა მეკითხა ყოველ შემთხვევაში თავიდანვე, ხელსიცოცხლისა თუ არ ვწდები, ასე შეიძლება ითარგმნოს ქართულად, რომელსაც თითქოს ფოთლებზეა რაღაც პატარა, როგორც თანამედროვე ენაზე ბარბარიზმის ფორმით უწოდებენ ხოლმე, მესიჯებით, რაღაც სიტყვებია ყოველ შემთხვევაში ზედ. ეს თქვა, აი ხელსიცოცხლისა ხო რაღაც ეს მით უმეტეს, ნუ ბევრ კულტურაში ცნობილი სიმბოლოა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი იქ რა დამატებითი ცნობა გჭირდებათ მით უმეტეს ფოთოლზე მიწერა რა საჭიროა? თქვენ ამით ძალიან ესეთ ძალიან მყარ ყავარჯენს ხო არ აძლევთ მაყურებელს? მითხარით წეგან რომ ხო ინტერესო ხდებაო, მაგრამ ამ ხრივად რაღაც ხო არ უდუნებთ მას ფანტაზიის და რა ვიცი რაღაც ფიქრის სისტრაფეს.
ამ ნამუშევრის ანუ ფოთლებზე სპეციფიური ნამუშევარც იყო, ანუ ადგილზე დაკავშირებული იყო ასეთ ადგილთან. და მოკლედ ვეცდები თვითონ ჩამოვაყალიბო, ანუ ეს ფოთლებზე თვითონ არის ამოტვიფრული ძველი აღთქმიდან ადამის შვილების მოდგმა, ანუ ადამის მოდგმიდან ნოეს მოდგმამდე. ფოქს ბიბლიაში ჩამონათვალი, რომ ამ შვა ეს და არის ეს სახელები, ვინც არის თვითონ ბიბლიაში ჩამოთვლილი. არის მაგალითად იქ, რომ რომელიმე კონკრეტულ შთამომავალს ჰყავდა ხუთი შვილი, მაგრამ მერე გრძელდებოდა მარტო ერთი შვილით ხაზზე. ეს იყო ეს ინფორმაცია ამ ფურცელზე. თვითონ რაც შეეხება ამ ნამუშევარს, ეს ფოთლები იყო ბერლინის დომი, თვითონ ეს კათედრალი, რაც არის ამ კათედრალს გამოუცვალეს. ზევიდან იყო დადგმული ჯვარი თავისი დასადგმელით, პედესტალით. და ანუ ეს ძალიან დიდი ხანი ეს ქონდა, ძალიან ისტორიული საერთოდ ქონდა, საინტერესო. და ეს იყო სპილენძის ფირფიტები მოოქროვილი. და შიგნიდან ქონდა რკინის კარკასი. და ძლების მანძილზე, არ ვიცი რამდენი ასეული წელი იყო თუ ათეული წელი, დაჟანგდა და გამოცვლა მოუწია. და ეს მასალა თვითონ ეს ძველი გადმოხსნეს ჩვენ. ესეთი პროექტი იყო და კახედან დავამზადეთ ნამუშევრები და ისევ ფინებოდა ამ ბერლინის დომში, ამ კათედრალში. და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო მასალა, ეს ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, რაც ხშირად არ ხდება, როცა ადგილზე თვითონ ადგილთან მიდოდა კონცეფტი და ამკავშირებინა და მასალა. სიცოცხლის ხე თვითონ საერთოდ მუხის ხე იყო, ეს ფოთლების მუხის ხის ფოთლების ფორმა, ეს ძალიან სიმბოლურია მუხის ხე, რა თქმა უნდა. და ლაპარაკი იყო აქ, რომ შევხედავთ, რომ თვითონ ეს დაცვენილი ფოთლები მიმართული არის ხისკენ. და შორიდან ეს სპერმატოზოიდების ფორმასაც აღიქვას, ეს შეგნებულად არის და აქტიურად ეს მუდმივ ცვენას და ისე მეშონპალად ქცევასთან იყო და უკავშირებდი ამით რამოდენიმე რელიგიას, რა თქმა უნდა, ქრისტიანულს, ებრაულს, მუსლიმანს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძველი აღთქმა ერთი არის მეექვსე საუკუნემდე და ამავდროულად რეინკარნაციას ბუდიზმი, იმიტომ რომ მუდმივ ბუნვაში არის. ამ ხის ფოთლები დამატებით ამ ხის გარდა თათითაო ფოთოლი ნახოლ შეეძლო, რომ ეყიდა თითო ფოთოლი, ეს იყო ჩადებული ყუთში, უყავს ყუთში თავისი კონცეფტით. და იდეა იყო, რომ ეს ფურცლები გავრცელებული იყო მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ თვითონ ეს ბერლინის კათედრალი ბერლინის დომი ძალიან ტურისტული ადგილია და ის რომ ვინმე ამ ფოთოლს დაიღებდა, რა თქმა უნდა აუცილებლად ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ კონცეფტი დაიღო და იცო, რომ სწოდნოდა, რომ ყიდულობდა ამ ერთი მთლიანი ნამუშევრის გარკვეულ ნაწილს. აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ წაეღო. ეს რო არ მომეყოლა ეს ისტორიაც და რთული იყო, ამიტომ ხა შევდივარ ჩვეულებრივ ბერლინის დომში, არის რაღაც ნამუშევარი და მორჩა, მაგრამ ის რო დაკავშირებული არის ამ თვითონ ამ ადგილთან, ამ მასალასთან, ამისთვის აუცილებელი იყო ჩვენთვის, რომ ეს ინფორმაცია მიმეწოდებინა. და ის რომ არის ამოტვიფრული სახელი ამ ფოთოლზე, ეს ავტომატურად მესიჯი თა და უფრო მეტი ვიდრე მესიჯი რასთან არის დაკავშირებული ამ ძველ აღთქმას.
ახსენეთ თავისთავად ამ ნამუშევარზე, როცა ვლაპარაკობდით, აი სიცოცხლის სხეა, ხო? არის ახსენეთ რეინკარნაცია. და სულ თავიდან ახსენეთ ერთი თქვენი ნამუშევარი, რომელიც მოკლე იყო, 21 პირველი იყო, ასე მითხარით, მაგრამ აი მასთან დაკავშირებით გამიჩნდა მე შეკითხვა, რომელიც ასევე რეინკარნაციას უკავშირდება და თუ შეიძლება ამას მე კითხავთ ხა რაღაცა ფორმით, უბრალოდ შეკითხვას ისე ვერ დაგისვამთ, უბრალოდ რაღაც შემაას გეტყვით, რომ ღვინის დაბადებას როცა უწოდებთ რაიმე პროცესს, ღვინის დაბადების მომენტი ძალიან ძნელი დასადგენია. სწორედ რომ აი ყველაზე უფრო კარგად მასში ჩანს ეს კლავგანსხეულების მომენტი. როდის იბადება ღვინო? აი რა მომენტს არქმევთ თქვენ ღვინოთ ქცევას? ახლა დაღვინება კი დაღვინებაა, მაგრამ ისიც ხო ხანგრძლივი პროცესია. ეს იყო მანდ ასე ვთქვათ სათქმელი სიტყვა, თუ ახლა მე ფანტაზიორობ?
არა, ეს ალბათ თვითონ რადგან ღვინო დაერქვა, ღვინის დაბადება ალბათ იმიტომ მოხდა კონცენტრირება ღვინოზე. მინდა თუ არ მინდა, ჩემი ნამუშევრები ხშირად ავტობიოგრაფიული არის. და ეს ის მომენტი იყო, ზუსტად ეს ნამუშევარი არის, ამაზე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ეს პირველი ნამუშევარი იყო, ძალიან დიდი ხანი გავიდა. მაგრამ ეს ნამუშევარი იყო ახსაქმელი ემოციურად, ზედაპირ ვიტყოდი. და ლაპარაკი არის ამ შემთხვევაში ყოველი საფეხური, ყოველი ეტაპი ჩემ ცხოვრებში, ვიტყოდი, და ალბათ ყველა ბევრ ადამიანს აქვს ესე, არის რაღაც მომენტში ხდება საკუთარ ქვეცნობიერში რაღაცის რაღაცაზე უარის თქმა და ახალი ცხოვრების დაწყება, ან ახალი საფეხურის გადადგმა. ჩემ შემთხვევაში ალბათ მაშინ იყო ის, რომ მე ჩამოვედი გერმანიაში და ჩავაბარე უდეკაში, შეიძლება ძალიან პრიმიტიულ მაგალითს ვამბობ. და აბსოლუტურად ახალი დავიწყე, იმიტომ რომ მე ვსწავლობდი აკადემიაში, რომელიც არის ძალიან, ესე რომ ვთქვათ, წყალებში კლასიკური, იმიტომ რომ კლასიკურიც უკვე აღარ არის სამწუხაროდ. და მომიხდა ძალიან ბევრ რაღაცაზე უარის ხანის გადასმა, რაც შეგნებულად გავაკეთე და ძალიან კარგიც იყო ჩემთვის და ახალი ეტაპის დაწყება. თუ შევხედავთ მაშინ ღვინის პროცესს, ხო, იქაც ანალოგიური არის. ყოველი ეტაპი, თვითონ ღვინის მოვლად რაც არის, ყოველი ეტაპი და ყველაფერი რაღაც ეტაპ განვითარება არის. აი ამ მომენტში თვითონ იყო ეს განვითარების ერთ-ერთი საფეხური. თვითონ ამ ღვინის დაბადებას რაც შეეხება. და ეს თვითონ თემა მე რა თქმა უნდა სულ ვამუშავებდი და შემიძლია რომ კიდევ დაწრულებით თუ არა ცოტა უფრო განვავრცო, შემდგომ ნამუშევარში რაც გასწილებით უფრო მოგვიანებით გავაკეთე circulation. და აი ამ ნამუშევარშიც გრძელდება იქ თვითონ აი ეს ლაბირინთის ზღუდეებით, ანუ ეს ეტაპობრივი არის. და იმ მომენტში ესე რომ დაუბრუნდები ნამუშევარს, ეს იყო ის განცდა, როდესაც შეიგრძნობს ადამიანი, რომ რაღაც ეტაპზე გადავიდა, ახალ საფეხურზე. და თუნდაც დაბადება იყოს ღვინის, უბრალოდ ჩემთვის ემოციური დატვირთვა უფრო ქონდა იმ ნამუშევარს, პერფორმატიული იყო და ჩემთვის რაღაც სიახლის აღმოჩენა იყო იმ მომენტში. ძალიან ბევრი სიახლეები აღმოვაჩინე მაშინ და ალბათ მაქედან წარმოიქმნა, უფრო ემოციური ნიადაგზე წარმოიქმნა ეს ნამუშევარი. რაც რაღაც გარკვეულ მომენტში მაინც მიყვარს, იმიტომ რომ ეს უფრო ემოციურია და სხვა შორის ამ ნამუშევარზე არც არაფერი არ დამიწერია, იმიტომ რომ უფრო ემოციურ დონეზე იყო ახსაქმელი.
განვაგრძობთ უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს ყოველში ყოფი მხატვრების შესახებ, ქართველი მხატვრების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ზურაბ ბერო, ბეროზაშვილი, ბერლინში მცხოვრები მხატვარი. ის ბერლინის და პოცდამის უნივერსიტეტებში სწავლობდა, მანამდე თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა, მოგვიანებით ბერლინის ხელოვნების აკადემიის სრული კურსი გაიარა. მის ერთ-ერთ პერფორმანსს ერქვა წყლის მეხსიერება. მე ვკითხე, ნიკოლოზ ბარათაშვილმა ხომ არ შთაგაგონა მეცქი? კერძოდ ლექსმა ფიქრნი მტკვრის პირას. მოისმინეთ ზურაბ ბეროს პასუხი.
არა, ბარათაშვილის და არა. ეს იყო უკვე რაღაც ყოველთვის მინდოდა რაღაც გაუმეწეს. საქართველოში და არა მარტო საქართველოში ყველგან არის გარკვეული თქმულებები. თუმცა ან ესე როგორ ცურცმენები თუმცა და რაღაცას ეფუძნება, ეს რაღაც გარკვეულ ცივილიზაციებს, გარკვეულ ინფორმაციებს, რაც შეიძლება წერილობით არა, უბრალოდ სიტყვიერად გადაიცა თაობიდან თაობაზე. და ერთ-ერთი გამახსენდა მაშინ, ერთ-ერთი თქმულება იყო, რომ თუ რაიმე თუ ცუდი სიზმარი ნახა, ვინმე ყოველთვის ბავშვობაში ეუბნებოდნენ, რომ წყალს უნდა მოუღო. და ეს რამდენადაც ღიმილის მომგველი არ უნდა იყოს თქვენს, დაინტერესდი ამით, რატომ აი ამას დაკარგა ამ თქმულებამ ძალა, და იყო რამე ძველი ცივილიზაცია, რაღაც მიზეზი ჰქონდა, არის რაიმე რელიგიურ რიტუალებთან კავშირში, თუ აი რატომ. მივედი იქამდე, რომ აღმოვაჩინე რამოდენიმე დოკუმენტური მასალა, მეცნიერები, რომლებიც იკვლევენ წყალს როგორც მედიუმს, და ექსპერიმენტების ხარჯზე იყო რაღაც, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია, დასაკითხად არის ვიზუალური ინფორმაციაც, რომ წყალი არის მედიუმის მატარებელი, როგორც თქვა, ფირი, როგორც დისკი, ან ეს შემდეგ დიგიტალური, ასევე სხვადასხვა მედიუმები. და წყალი თვითონ ატარებს ინფორმაციას, ემოციას, ანუ ემოციის დამახსოვრება შეუძლია, ასე რომ ვთქვათ, ხმის, და ეს იწერება უფრო სხვანაირ ფორმატში, ალბათ როგორც ფორმა სიცვლის თვითონ მოლეკულ, თვითონ ალბათ თქვათ მოლეკულურ დონეზე არა, მაგრამ თვითონ ნაჩვენები იყო რაღაც მიკროსკოპში და ასე შემდეგ. და ეს ჩემთვის ნაკლებად საინტერესო იყო, ის, რომ წყალს შეუძლია რაღაც ინფორმაციის დამახსოვრება. მეორე ის იყო საინტერესო, რომ წყალი, რომელიც მთიდან მოდის, ამბობენ, რომ არის ყველაზე სუფთა წყალი, ხო? ესე არ თქმულებებში და ხშირად, რომ ყველაზე სუფთა წყალი არის ტაში. ამას თავისი ახსნა მიეცა მეცნიერები, როგორც ხსნიდნენ. და ახსნა იყო ასეთი. როდესაც ქვებზე წყალი ხტება, ესე რომ თქვათ, ანუ გადმოდის, იღვრება, აი ამ პროცესში, ამ მომენტში ინფორმაცია იშლება წყალზე. როგორც თქვათ, დღევანდელ შემთხვევაში ეს დიგიტალური ინფორმაციის წაშლა ხდება. და ფაქტურად დაბლა ჩამოსული წყალი არის ინფორმაციის არატარებს არანაირს. ანუ არის სუფთა. და წყალს რომ უყვებიან სიზმარს, შეიძლება ეს იყოს, რომ ის რაღაც ცუდ ემოციას ატანს წყალს და შორდება თან ამ პიროვნებას და ეს წყალი წაიღებს და ანუ ეს თავისუფლება ეს პიროვნება. არის, რა თქმა უნდა, კიდევ პარალელი შეიძლება გაგეხსნას, რომ ეკლესიაში რატომ არის ნაკურთხი წყალი. და შეიძლება დაუშვათ, რა თქმა უნდა, ეს ფაქტიც, რომ ეკლესიაში ნაკურთხი წყალი არის უბრალოდ პოზიტიური ენერგიით გამოხტული წყალი, რომელსაც თუ ვინმე ან სხეულზე იცხებს, ან დალევს, ასევე პოზიტიურ ენერგიას მიიღებს. მაგრამ ეს თვითონ განწყობაზეც არის დამოკიდებული, ამას ვინ როგორ აღიქვას. თვითონ ეს იყო ჩემთვის საინტერესო და ამაზე შევეცადე, გამეკეთებინა, თვითონ ეს ისევ და ისევ მაშინ იყო, რომ ეს ინსტალაციების ძალიან ინტერესი მქონდა და ისეც, რომ გამეკეთებინა თვითონ ეს გამოშევა როგორც ინსტალაციური, რომ ყველა, ასე იგი, ნახველს შეეძლო, უნდა შესულიყო მარტო ამ ოთახში, სადაც მქონდა ეს წყალი დაგუბებული, და იქ, რა თქმა უნდა, მონტაჟი იყო თვითონ ეს ხმის და განათების, რომელიც ესე იგი წყალი რეფლექტირებდა კედლებზე და ჭერზე ამ ოთახში, და შიშველი ფეხით უნდა შესულიყვნენ, და თვითონ შეგრძნება იქნებოდა, რა თქმა უნდა, შიშველის ფეხსეც, და განმარტოვდებოდა ის ადამიანი იმ ოთახში. ინსტალაცია თვითონ ეს ასახავდა, რომ ეს მოდა, რომ ადამიანი, როგორც ადამიანი შედიოდა, სენსორებზე იყო დამონტაჟებული, რომ იწყებდა ეს თვითონ წყალი აქეთ ლაპარაკს, ანუ ძალიან ბევრ მოყოლის ისტორიას უკანაბრუნებდა. და ეს იყო იმ გარკვეულ რაღაც ქვაბულში შეგროვებული ინფორმაცია. და ამით მინდოდა თვითონ, ალბათ ცოტა ირონიულიც იყო, თუ რა ვიცი, ისეთიც, უფრო პოზიტიურად, რა თქმა უნდა, ირონიული ნეგატივის არგულის ხო, ხიმიის მომგვრებს დავარქმევდი, რომ სად მიდის ეს მთელი ინფორმაცია. ყოველთვის არის მინდება, და თუ უყვებიან ამას, აი აქ დაგროვდა მაგალითად.
მე მიჩნდება ასეთი შეკითხვა, რომელიც ახლა სპონტანურად არ წარმომშობია, ადრეც რაღაცნაირად გამივლია ეს ფიქრი თავში, რომ წყალი რომელია, აი მე რომ დინარესთან ვდგავარ, ან წყაროსთან, ის ხო მუდმივად მიედინება. იმ წყალს მე ხო არ მიუყვები და ნავში ხوار ვზივარ და ისე ხوار ველაპარაკები, არამედ იქ ვდგავარ და წყლის სხვადასხვა ნაწილებს, რა ვიცი, მოდი ასე უხეშად ვთქვა, თითოეული ლიტრს რაღაც თითოეულ სიტყვას ვეუბნები. მას სადღაა ის ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, მინდა წარმოვიდგინო მეტად და მიფიქრია, რომ ტყვარი რა არის, მისი კალაპოტი თუ წყალი.
შეიძლება ის დაუბრუნდით მეტ ლიტრს, რომ ის გარკვეული ლიტრა შეიძლება ატარებდეს გარკვეული ინფორმაციას. და ეს ნამუშევარი იყო როგორც დაგუბებული წყალი, გაკეთებული დაგუბებული წყალი და პარალელი იყო გავლებული, ხო უბრალოდ ამას და არ ვამბობ იმ დროს ჩემთვის რაღაც თავის თავა და თაგვის მისახვედრი იყო ჩემთვის, მაგრამ შეიძლება სხვისთვის ნამდვილად არ იყოს. ის ერთ ადგილზე გაჩერებული გარკვეული ტრადიცია, ანუ შეჩერებული ტრადიცია, შეჩერებული აზროვნების პროცესი, ნუ ის მას აზროვნების პროცესი აღარ ქვია, შეჩერებული ტრადიცია, რომელიც აღარ ვითარდება, პროგრესს არ განიცდის. აი ეს იყო ალბათ მთავარი მესიჯი ამ ნამუშევრის, რომ არსებობს გარკვეული ადგილები, სადაც ეს ორგანიზმის განვითარებას, ორგანიზმის გაწმენდას, ორგანიზმის გადახარისხებას, განახლებას და მკვარი მიედინება, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ შემთხვევაში და ასე მიმდინარეობს, იმ შემთხვევაში ჩაგუბებული წყალი იყო ამ ინსტალაციაში და ეს კრიტიკული იყო ალბათ მაშინ ზებნაშიც ვიყავდი, სულ ზებნაში რა თქმა უნდა, რომ თუ შევადარებთ რომელიმე კულტურებს, ქვეყნებს, ადგილს, სპეციფიკურს, არის რაღაც გარკვეული პერიოდში განიცდის განვითარებას, პროგრესს და მერე ჩერდება. ალბათ მაშინ კრიტიკულად უყურებდი ბევრ რამეს და ეს იყო ერთ-ერთი ემოციურად გამოხატული.
ხო, თქვენ ასე ვთქვათ, მეკი ვერ გავარტყი წერა, როცა ვთქვი რომ ბარათაშვილის გავლენით მეთქი არ ყოფილა ასე მთლად, მაგრამ როგორც ჩანს ილია ჭავჭავაძის გავლენით არის მაშინ თერგს როცა მიმართავს რა ის ენში ამოძრო.
ну, რა თქმა უნდა, გულისხმობა არა კონკრეტულად ილიას, როცა საქართველოში იზრდები, რაღაც ემოციები გივითარდება და შეიძლება ირებას თუ პირდაპირ სადღაც როდისღაც რაღაც თავის ნიშანს აჩვენ.
ზურა, იცით, მე ხა მინდა რაღაცნაირად ერთ დიდ თემას მივადგე, რომელიც თქვენთვის როგორც ჩანს მნიშვნელოვანია და ესე ბანალურად რომ ვთქვა, ყველაფერი ეს რაზეც ვლაპარაკობთ, თამაშია. ანუ მე და თქვენ როცა აი ხა მე რაღაც ჟურნალისტი და თქვენ მხატვარი ხელოვანი ბერლინში, მე პრაღაში, აი რაღაცა ერთმანეთზე აზრესვით, ეს ფაქტურად ორივე ამ შემთხვევაში მოთამაშე ადამიანები ვართ, რომლებიც ნუ შეიცავენ შეიძლება რაღაც ელემენტებს, პატარა ემოციების და აზროვნების და რაღაცების, მაგრამ მთავარი პრინციპი ჩვენი შეთანხმებაა, რომ აი მოდი ეს წავითამაშოთ მე და თქვენ საუბარით, თორე სიამბლეში ხა მე და თქვენ სუსხვანაირად ვისაუბრებდით, როცა რომ შევხვედროდით ერთმანეთს სხვა გარემოებაში პირადად. თამაშზე მინდა მე, ასე ვთქვათ, როგორ ავთქვა, ესეთი ძალიან დიდი ავტორიტეტი მოვიყვანო თავიდანვე და კითხოთ თქვენ ამას მთლიანად ეთანხმებით თუ რაღაც თქვენი უკვე დღეს მოძლიერებული წარმოდგენები გაქვთ თამაშზე. შილერი, ლაპარაკია შილერზე, რომელიც ამბობს, რომ არ ვიცი ქართულად ვიტყვი, გერმანულად თქმას აზრი არ აქვს, ადამიანი მხოლოდ მაშინ თამაშობს, როცა სრული მნიშვნელობით ამ სიტყვისა ადამიანია. და ის სრული მნიშვნელობით ამ სიტყვისა ადამიანია მხოლოდ მაშინ, როცა თამაშობს.
მე ვეთანხმები. იმიტომ რომ ვაკავშირებ ამას აზროვნებასთან. იმიტომ რომ თუ მე და მოვიშველი ერთ გამონათქვამს, ჩვენ ყველანი თამაშობთ, მაგრამ ის არის ბედნიერი, ვინც იცის, რომ თამაშობს. და რატო? იმიტომ რომ როცა ჩვენ თამაშობთ შეგნებულად, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიცით, ანუ ჩვენ ვაზროვნებთ, ჩვენ გვაქვს გარკვეული ლოგიკა, ამ ლოგიკიდან კიდე იბადება სხვა აზრები და ეს არის პროცესი და თუ ჩვენ შეგვიძლია რომ ვითამაშოთ, ესე იგი შეგვიძლია კიდე მეორე სხვა რაღაცის შექმნას. ძალიან პრიმიტიულად რო თქვა, იყო მოსაზრება რომ ცხოველები არ თამაშობენ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ცხოველებს თამაშობენ და ალბათ ყველა არსება თამაშობს. მაგრამ ადამიანები ალბათ უფრო თუ მართლა ჩვენ თვით ადამიანებს ყველაზე მეტად ინტელექტუალებად, განვითარებულებად, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უფრო მეტად შეგვიძლია იმპროვიზაცია, მეტად შეგვიძლია აზროვნება და ეს ყველა ფერტენის იმპროვიზაციის საზროვნების თამაშის პროცესია. და რა კავშირში თამაშთან? ის რომ მე მიზნად მაქვს გასახული, მაგალითად რაიმე ვაკეთო, ეს არის უკვე ჩემი პირადი თამაში. და გადავალ ნამუშევარზე ციркуლაში, მაგალითად. ის რომ მე მაგალითად ჩამოვედი გერმანიაში, ან მე რო ჩავაბარე აკადემიაში იქამდე, მე იქამდე სკოლაში დავდიოდი, ბახში, სამხატრო სკოლაში, მე რეაკუდეკაში სწავლობდი, კიდევ ახლა სხვა გეგმები მაქვს. ეს არის ჩემი მოგონილი თამაში, რომელიც მე ჩემ თავს ვუთხარი, რომ მე ესე თუ გავაკეთე, ამ წესები დავუთქვი, თუ ამ წესებს მე დავემორჩილები, გავალ ფინალში. ანუ ეს თამაში მოვიგონე მე და თუ ამას მე ვერ გავაკეთებ, ესე იგი წაგებული ვარ. ფაქტობრივად მე ვეთამაშები ჩემ თავს. პირველ რიგში და მე რა თქმა უნდა, თამაშის ფარდე შეიძლება მსგავსობა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, სხვებსაც ვეთამაშებ. მაგრამ ჩემი დასაწყისი წამოვიდა იქიდან, რომ ჩვენ თამაშობთ ჩვენ თავთან, ჩვენს ქვეცნობიერთან. ჩვენ თვითონ ესე რომ ვთქვათ, ვაყალიბებთ თამაშის წესებს და მე ამ თამაშს თამაშობთ. რა თქმა უნდა, შემოდიან სხვა მოთამაშეები ჩვენ ცხოვრებაში თავისი წესებით. ხშირად ხდება ამ წესების შერწყმა და ხშირად აბსოლუტურად არ ხდება და ამიტომ გავდივართ ამ კონკრეტული თამაშიდან ან თამაშობთ მარტო ჩვენ თამაშს და თუ ვინაიდან ჩვენი თამაშის წესებს არ ეთანხმება ან არ უხდება ჩვენ თამაშს ეს გარკვეული სხვა პიროვნება, ვანებებთ მასთან ურთიერთობას თუნდაც ვთქვა ან შორს ვიჭერთ თავს. აქედან გამომდინარე, ის რაც არის გაფიცნობიერებული და რაც კეთდება, აბსოლუტურად მარტივად შემიძლია თქვა, რომ არის თამაში. რო ჩვენ ამას შეგნებდოთ, ვაკეთებთ, ანუ წინასწარ გვაქვს რაღაც სტრატეგია და ძალიან ახლოს დგას თამაშთან. მახსენდება კიდე იოჰან ჰუიცინგა, აქვს ესეთი რაღაც ძალიან ჯერ ნამუშევრები მქონა უკვე გაკეთებული ციркуლაში და მე მოგვიანებით მახსოვს ჩემო პროფესორმა მირჩიეს წინ ძალიან საინტერესო თქვა ახსენები ის ციკლში ჰომო ლუდენს. აქ არის ლაპარაკი კულტურა, ესე იგი from Ursprung der Kultur ein Spiel, ესე იგი ამ ძიგნს, ესე იგი რომ გადავთარგმნოთ როგორც კულტურული კულტურაში თამაში და საწყისი კულტურაში თამაში და არის ეხება რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ სფეროს თამაშებს, ის რომ გარკვეული როლის თამაში, გარკვეული კონკრეტული თამაში, ბავშვები რომ თამაშობენ და თამაშის თვითონ სურვილი, აზარტი და აბსოლუტურად ყველანაირად იშლება. ჩემთვის რა თქმა უნდა იწყებოდა და არის კიდევაც ჯერჯერობით ისევ საინტერესო პროცესი, საკუთარი თავის ამოცნობა და თამაში. ანუ ის რაც არის ჩემი ცხოვრება, ეს არის ჩემი თამაში. და ამ ჩემ თამაში შეიძლება მე ვათამაშო სხვა ან არ ვათამაშო. ის რომ ჩვენ ახლა ერთმანეთს საუბრობთ, იყო ჩემი გადაწყვეტილება, რომ ჩემ თამაშს მოუხდება თქვენი თამაში და ესე შედგა ერთი კიდევ სხვა თამაში.
ხილავ პარდას უსმენ თქვენ ძიბას უსმენებ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს ბერლინელი მხატვარი ზურა ბეროა. ახლობი რუხაძე უცხოება პროგრამას. ჩვენ ახლა თამაშობთ და საუბრობთ თამაშ თქვენ ნათამაშებზე, ანუ თქვენს ხელოვნებაზე. ხო, ასე შეიძლება ითქვას, ხო, თქვენი პერფორმანსი მაგალითად ჩვენებაა ვიღაცისთვის, შეიძლება ასე თქვა ალბათ, ხო, რაღაცა თქვენს მიერ გამოგონილი თამაშისა, რომელსაც იმ წუთში რაღაცა წარადგენთ ხოლმე. ხა, მე თქვენ გელაპარაკებით როგორც ხელოვანს, ხო? როგორც ჩვეულებრივი ვართ, ზურაბ ეროზაშვილი ასევე თამაშობს ალბათ რაღაც ხარად, მაგრამ მოდი ამ წუთში მე ხა ეს არ მაინტერესებს, მინდა ხელოვნებაზე და თამაშზე უფრო მეტი გელაპარაკოთ და შემდეგი კითხოთ. რას თამაშობდნენ, ან თამაშობდნენ თუ არა ისინი, ვინც ფერწერაში მუშაობდნენ და აი ესე დაждებოდნენ, ტილოს გააკეთებდნენ და მერე მიდიოდნენ. მერე არფისს აღარ აკეთებდნენ, ვერც გაიგებდი რომ ეს ხელოვანია, შეიძლება თუ არ იცნობდი. ესეც თამაშია თუ ეს არ არის თამაში? თუ არ არის თამაში, მაშ რა გამოდის? ესე იგი, ზოგიერთი ხელოვნება თამაშია და ზოგი არა?
რა თქმა უნდა თამაშია, იმიტომ რომ თამაში შეიძლება მომბეზრდეს და გავანებო თამაშს თავი და დავიწყო ახალი სხვა თამაში და არ არის გამორიცხული. ან თამაში არის ძალიან მოკლეა და დამთავრდა ეს თამაში და არ ვატრიალებ თამაში, ერთ ეგივე თამაშს არ თამაშობ, ვიწყებ სხვა თამაშს. ის ფერმწერები თუ არამარტო ფერმწერები, ხელოვანები, ვინც გარკვეულ მომენტში ქმნიდნენ ნამუშევრებს და მერე საერთოდ თავსანებდნენ, არ არის გამორიცხული, გადავიდნენ სხვა თამაშზე ან თამაშის სხვა ეტაპზე, რომელიც აბსოლუტურად ან ძალიან საგრძნობლად განსხვავდება იმ პირველი რაუნდისგან, პირველი ლეველრო ვთქვათ. და უბრალოდ იცვლება თამაშის მეორე ეტაპიდან უკვე თამაშის წესებში. და რა თქმა უნდა, ისინი მაშინ როცა თამაშობდნენ, ფიქრობ რომ შეგნებულად აკეთებდნენ ამას, თუ ვინმე არ აკეთებდა შეგნებულად, ცოტა მეეჭვება, რა ვიცი, იმიტომ რომ მაშინ აძალებდნენ და თუ აძალებდნენ, მაშინ ვერღებულობდა სიამოვნებას და სიამოვნებას ვერღებულობდა, ალბათ არ თამაშობდა. მაშინ ის თამაში არ იყო და უბრალოდ შესრულებული ან სხვა თამაში იყო, ის თამაში რომ შოთ თუ ამას მშობელი აძალებდა, მშობელს ატყუებდა, ანუ ეთამაშებოდა რომ ვითომ ამას მოსწონს, ანუ ეს იყო სხვა თამაში. ნუ რეალურ თამაშს კი ნამდვილად არ თამაშობდა. შეიძლება ეს იყო.
სულა მე თამაშზე თეორიებს იცით, არ ვიცნობ, ხა შეიძლება უნდა ვიცნობდე, მაგრამ არ ვიცნობ, მოკლედ რაღაც წარმოდგენები მაქვს ჩემი და ესე თეორიულ დისპუტში სულაც არ მინდა გადავიდეს ეს ჩვენი საუბარი. აი რა მინდა ეცით კითხოთ, თამაში ჩვენ თქვით რაღაცნაირად, ხო, თითქოს შევთანხმდით, რომ თქვენი ინსტალაცია თამაშია. ის ნამუშევრები რჩება თითქოს და მუდმივად ადამიანებს მათ წინ ესე გააჩერებს ხოლმე და დგანან რაღაც ტილოს და თქვა კანდაკების წინ და ასე უყურებენ ხოლმე. და პერფორმანსი თუ ინსტალაცია მერე აღარ არის ხოლმე. ხო, დაიშლება ხოლმე ის რაღაცა.
იმიტომ რომ თვითონ ის ქანდაკებას, რაც ქანდაკებას და ფერწერას, რა თქმა უნდა, ის თამაში შეიძლება იყოს. ზოგ ის შეიძლება დიდხანს რჩება მოგონებაში, იმიტომ რომ ის დოკუმენტაცია არის სხვანაირი, ანუ ის ფერწერა ხო ფაქტიურად არის რჩება იმ დილოზე. ეს ქანდაკებაც შეიძლება ხშირ შემთხვევაში პარმასალაზე იყოს, შეიძლება არც იყოს პარმასალაზე. და ორივე უკავშირდება მეხსიერებას. ერთი ის რომ მასალა დიდხანს ძლებს და მე შემიძლია რომ ჩემი მეხსიერება განვიახლო, ანუ ერთხელ ვნახე 1 წლის წინ, მე კიდე 5 წლის შემდეგ კიდე ვნახო და ეს მეხსიერებაში ხელახლა ხელახლა ხდება ამის განახლება და პერფორმანსი ვნახე ერთხელ და ეს ნამუშევარი შეიძლება რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ თუ აღარ გავიხსენე და მოვიწყო. ორივე თამაშია.
კონკრეტულად მინდოდა ამიტომ ასე ვთქვათ, გავუსვი ხაზი მე თეორიები არ ვიცი მეთქი, ხო? ჩვენ ერთი წამით წარმოვიდგინოთ, რომ აი შექსპირის დროს იდგმებოდა რაღაც წარმოდგენები, ხო? იმაზე რაღაც მხოლოდ ვარაუდებია, როგორი შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო, იმის აღწერა გვაქვს როგორც დრამებისა. და რაფაელმა რაც დახატა კედელზე, ის ასე ვთქვათ ძლიერად არის. Ну ეს ვთქვათ თქვენ რაც გძანეთ, რომ ის უბრალოდ მაგარ მასალაშია და ის მასალაში არც იყო ის საერთოდ თამაშდებოდა, სიტყვა იყო. ის შეიძლება და ვიღაცას ვიდეო გადაეღო მაშინ, ხო, რა ვიცი, მე-16 საუკუნეში და ნუ არ არსებობდა და ამიტომ გაქრა. ეს ინტერნეტ, რა ქვია, მე არ მაფიქრებს, რამდენადაც მაფიქრებს ის ხელოვნებას თავისთავად რა მოზდის, როგორ იცვლება? ესმით ჩვენ ლაპარაკობთ რაფაელზე და კიდე რა ვიცი, ჩავაცივდი რაფაელს მასზე, მაგრამ ვილაპარაკებთ კია თქვათ იმ ხელოვანებზე, რომლებიც ასე აი პერფორმანსებს, ინსტალაციებს აკეთებდნენ. Ну, აი ბოისის ეს ვიდეოები ისევ ისე საინტერესოა, როგორც აი ისე კლავაც ძველი ტილოები, რომელთანაც აი ეს განანდა თვითონ უყურებენ ხოლმე.
აი ბოისის ბოისის ვიდეოზე.
შეიძლება სწორი მაგალითი არ იყო, ხა არ ვიცი, მაგრამ.
არა, ძალიან კაი პირიქი, ძალიან კაი მაგალითი ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ მე ძალიან მომწონს იმ ბოისის ვიდეოები. და ასევე აბსოლუტურად განსხვავდება, მაგრამ ბილ ვიოლა არის ერთ-ერთი ფავორიტი კიდევ ვიტყოდე. თვითონ აი ისე რომ დავკავშირდით ამ ბოისის ახსენეთ, ერთი მომენტია, რომ არის გარკვეული ნამუშევრები უფრო ფართოდ ხელმისაწვდომი, უფრო სწორად თავისი მედიუმიდან გამომდინარე, და მეორე უფრო ნაკლებად. პოეზია რაც იყო დაწერილი, უფრო დიდხანს გადაეცა და სიტყვიერათაც გადაეცა, მაგრამ იქ რაღაც ცვლილებები განიცადა. გარკვეულმა სიტყვებმა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს მოყოლილის გადავიდა. და აი ეს თვითონ პროცესი ჩემთვის მაინც ცოცხალი პროცესი არის, რომ კიდევ რაღაც ცვლილებები განიცადა. მაგრამ მაინც თუ დაუბრუნდები აღქმას, ყველა ადამიანი განსხვავებულად აღიქვავს ერთეიგვე ნამუშევარს. ესე მგონი, იმიტომ რომ თავისი პიროვნებიდან გამომდინარე, თავისი განვითარებიდან გამომდინარე, თავისი გარემოებიდან გამომდინარე, სადაც ის გაიზარდა ან ცხოვრობს, აქვს სხვადასხვა მესიჯები. ერთი და იგივე მასალა ან ერთი და იგივე სიმბოლო შეიძლება გამოხატავს სხვადასხვა კულტურაში სხვადასხვა ინფორმაციას, სხვადასხვა რამეს. აქედან გამომდინარე აღქმა შეიძლება განსხვავდებოდეს რაიმე სიმბოლოს ან რაიმე ნამუშევრის. და თუ ჩვენ ესე მიუდგებით, რომ ყველა ადამიანმა შეიძლება ერთ და იგივე ნამუშევარი სხვადასხვანაირად აღიქვას, მაშინ ის რაფაელის ერთ-ერთი კონკრეტული ფრესკა შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, დიდხანს, მაგრამ ასევე ის პერფორმანსი, რომელიც მე ვნახე, თქვა ერთი წლის წინ, არ დამოვიწყდება, არ ამომდის თავიდან და ისიც მრჩება ჩემ თავში, ოღონდ ჩემებური აღქმა. ეს რაფაელი რაც ვნახე, ისიც ყოველთვის ვნახე, სახში არ მაქვს ხო? აქედან გამომდინარე, ისიც იმაზე სხვა აღქმა მაქვს.
და ფული რას მოაქვს? აი რისთვის იხდის ვიღაცა ბევრ ფულს?
აი ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ის თემა, რომელიც რამოდენიმე წელია ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივიღე და ლექციებზე დავდიოდი, იმიტომ რომ მე თვითონ სწავლის პერიოდში უკვე ჩემ ნამუშევრებს ფენდი და უყიდიდი, რა თქმა უნდა, და კიდევაც ფენ და უყიდი. ძალიან მარტივი არის. ის რაც გამოცდილი მეთოდი არის, ის უფრო მუშაობს კარგად ყველგან. ანუ პირველი ნომერი, პირველი შეიძლება ჩაიწეროს წერწერა, რაც რაოდენობრივად არ ახარეს, ხობრივად არ მაქვს ლაპარაკი, ხარისხი კიდე სხვა რამეა. რაოდენობით უფრო წერწერა არის პირველ ადგილზე, მე რაც ჩემი დაკვირვებით. მერე მოყვება, რა თქმა უნდა, ფოტოგრაფია და გრაფიკული ეჭვტური ხელოვნება, ფოტოგრაფიას, რა თქმა უნდა, მერე ქანდაკება, მერე ალბათ შეიძლება იყოს უკვე ვიდეო და ბოლოს პერფორმანსი. მე გავიცანი ერთ-ერთ იმაზე ვეყავი, ასე რომ ვთქვათ, შეკრება იყო. ძალიან საღამო იყო საუბრები, კოლექციონერები, კურატორები და ხელოვანები იყებოდნენ და მახსოვს ერთ-ერთი კოლექციონერი საუბრობდა იმაზე, რომ ერთ-ერთი ამერიკელი, აფროამერიკელი ხელოვანისგან, რომელიც პერფორმანსს აკეთებდა, იყიდა ნამუშევარი. და ძალიან ბევრი სახეზე რიმილი დაება და უცებ ამ დარბაზში მყოფებს ვყოფთ, რომ კი როკი, მაგრამ როგორ? და იმიტომ რომ ეს ხელოვანი საკმაოდ ცნობილი იყო და აკეთებდა პერფორმანს და იყო რაღაც გარკვეული ცერემონია იყო, რაღაც ის აკეთებდა. და მან ძალიან მარტივად უპასუხა: კი, მე გადავიხადე ფული აი ამ პროცესში, რაც მან გააკეთა, მან შეასრულა ეს პერფორმანსი მხოლოდ ჩემთვის და კითხვა დაუხსეს პირდაპირ რა დაასეს კი, მაგრამ რა რითი დაადასტურებთ ამას. და მან უპასუხა, რომ მე მაქვს დოკუმენტი ფურცელზე მისი ხელმოწერით, რომ მანმე ეს პერფორმანსი ჩამიტარა. და ის იყო კმაყოფილი იმით, რომ ის განიცადა ის რაღაც 20-წუთიანი პერფორმანსი და ეს 20-წუთიანი პერფორმანსი ჩატარდა მხოლოდ მისთვის. და კოლექციონერი აბსოლუტურად ბედნიერი და რა ვიცი, აღფრთოვანებული იყო, რომ ეს ღირდა, იმ თანხის გადახდა ღირდა ამ ერთ კონკრეტულ განძილ სიამოვნება დავარქნა თუ რა ვიცი რაღაც საინტერესო პროცესთან. იგივე კოლექციონერს ჰქონდა ძალიან ბევრი სხვა ნამუშევრებიც რაც სხვადასხვა მედიუმში. და ალბათ, როდესაც ნახულობს თავის ნამუშევარს, გარკვეული ემოცია აქვს. ასე რომ, იყიდება აგრეთვე პერფორმანსით, ხშირ შემთხვევაში პერფორმანსზე, თითო პერფორმანსის ჩატარებაზე უხდიან თანხას, მაგრამ ეს არის ძალიან დაბალი თანხა იმასთან შედარებით, ან რო შევადავთ წერას, იმიტომ რომ პერფორმანსი შეიძლება რომ პერფორმანსით კი ის აქტი არის ერთჯერადი, მაგრამ ხშირად იმეორებენ ამ პერფორმანსს. იყიდება მაინც წერა პირველ ხარისხოვანი, მერე მოყვება უკვე სხვადასხვა. მოკლედ ძალიან პრიმიტიულად ვთქვა, ის რაც კედელზე იყიდება უფრო მალე იყიდება.
პრეზუსელებ უხილავარდას უსმენდით თქვენ დასასრულების პრაგის სტუდიიდან უკვე რუხაძე უცხოვობდა პროგრამას. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ზურაბ ბერო ბეროზაშვილი, ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვარი. დასასრულების გადაცემები გრძელდება, უხილავი ფარდა როგორც გითხარით დასრულდა. პრაგის სტუდიიდან ახლა უკვე რუხაძე გევშდებათ ნახვამდის.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.